Şahinler Xiyabanı. ...1962 ildə Livanın cənubunda Sur şəhəri yaxınlığında yerləşən Təyr kəndində dünyaya göz açmışdır. Çox imanlı və təqvalı ailənin tərbiyəsi ilə tərbiyələnmişdir. Dini təriqətlər müxtəlif dini cəryanlarla qarışıq olan Livanda Əhl-i Beyt əleyhissəlam sevgisi ilə yetişdirildi. Ədalət və haq tərəfdarı olan İmad ölkəsində və onun hudutlarında baş qaldıran ədalətsizlik, haqsızlıq acılarında daim narahatlıq keçirər. Dünyada yalançı insan haqları, ədalətin gözlənilməsi kimi gözdən pərdə asan BMT, ATƏT kimi təşkilatların Fələstində baş verən qanlı olaylarında nümayiş etdirdiyi ikili oyunu pisləmişdir. Buna nifrət hissini tez-tez ölkəsində keçirilən etiraz yığıncaqlarında, hələ az yaşlı olmasına baxmayaraq bildirməyi özünə bir vicdani vəzifə bildi. İmad Muğniyə gənc yaşlarına qədəm qoyma ərəfəsində hələ 15 yaşı tamam olmamış Fələstinin Livandakı Əlfət təşkilatına üzv olur. Lakin bir müddət keçdikdən sonra təşkilatın qərb yönlü fəaliyyətindən narahat olan İmad təşkilat sıralarından xaric olur. Bu zaman artıq fəaliyyəti Livanın bütün bucaqlarında hiss olunan İmam Musa Sədrin başçılıq etdiyi əməl təşkilatına üzv olur. Burada axtardığını tapdığını həmişə qeyd edən İmad təşkilat gəncləri arasında fəallığı ilə seçilən gənclərdən olur. Əvvəlcə əməliyyatlara sadəcə seyirçi qismində çıxış edən İmad sonralar daha aktiv fəaliyyətə başlayaraq, öncə ölkə daxili irticaçı qüvvələrə qarşı, daha sonra isə Siyonist İsrail rejiminin Livan ərazisindəki işğalına son qoyma layihələrinin yaxından iştirakçısı olur. İmam Musa Sədrin Livan daxili birlik və vəhdət istiqamətində apardığı çox şaxəli siyasəti Livanı vahid bir iddia ətrafında birləşdirərkən, İmad Muğniyə də bu birliyin düşmən hədəfinə dəqiq zərbə vurulması istiqamətində silahlı hazırlıqlar almağa başlayır. ...1978 il İranda baş qaldıran dini azadlıq hərəkatı və qısa müddətdən sonra bu hərəkatın Livana da öz təsirini qoyacağından təhlükəyə düşən qərbin planı əsasında Livanın baş naziri Muhammed Qəzzafi, əməl təşkilatının lideri İmam Musa Sədri ölkəsinə Liviyaya rəsmi dəvət edir. Bir gün sonra isə ölkənin rəsmi xəbər agentlikləri İmam Musa Sədrin bir jurnalist və bir sürücüsü ilə Liviya sərhəddini keçərkən oğurlandığını elan edir. Əlbəttə ki, dəqiq hazırlanmış plan əsasında oğurlanan İmam Musa Sədr Liviya ərazisindən kənara çıxmamışdı. Bu oğurluq İmam Musa Sədrin başçılıq etdiyi əməl təşkilatının nüfuzunun artması təhlükəsindən qorxan qərbin maraqları çərçivəsi və ona nökərlik edən Liviya kimi dövlətin məkirli siyasəti əsasında icra edilmişdi. Fikirləri də Livanda fəaliyyət göstərən əməl təşkilatını süquta uğratmaq idi. Təşkilata başçılığı üzərinə götürən Seyid Abbas Musəvi, İmam Musa Sədrin qarşısına qoyduğu məqsədin bir anlıq olsun belə dayanmasına yol vermədi. Bunun üçün İmad Muğniyə kimi pak amallı gənclər də bu işdə birlik nümayiş etdirmələri şərt idi. 1979-cu il İranda baş verən inqilabdan böyük ruh alan İmad Muğniyə bir qrup gənclə əməl təşkilatının nəzdində silahlı qanad yaratmaq qərarını təşkilat başçısına bildirdi. Müsbət cavab aldıqdan sonra, sonralar Xumeyninin gücləri adlanan döyüşçülərdən ibarət bir dəstə yaranır. Bu dəstə qısa bir zamanda Livanın cənubunda hazırlıqlar keçərək cəsur, cəngavər və vətənpərvər döyüşçülər yaradır. ...1979-1980-ci illərdə daxili ziddiyyət səbəbilə Seyid Abbas Musəvi əməl təşkilatından ayrılaraq bu təşkilatın fəallarını bir yerə toplayıb Hizbullah təşkilatını yaradır. Əməl təşkilatının silahlı qanadı olan gənclər və bu gənclərə başçılıq edən İmad Muğniyə də Hizbullah sıralarına qatılır. 1982-ci ildə Beyrutun girişindəki Haled bölgəsində İsrail ordusunun işğalçı qoşunlarına qarşı aparılan müharibədə İmad Muğniyə və onun silahdaşları gözəl bir döyüş nümayiş etdirərək İsrail əskərlərini o bölgədən uzaqlaşdırırlar. Məhz bu müharibə İmad Muğniyəni təkcə üzv olduğu Hizbullah təşkilatına deyil, bütün Livanın azadlıq sevən xalqına sevdirərək tanıtdı. Bundan sonra İsrail əleyhinə olan döyüşlərdə xüsusi vəzifədə fəaliyyət göstərən İmad Muğniyə bir çox uğurlara imza atır. Bu uğurlar da onu İsrailin qara siyahısında olan şəxslər sırasında öncülə çevirir. 2000-ci ildə boynuna götürdüyü komandanlıq vəzifəsini çox dəqiqliklə yerinə yetirən İmad Muğniyə İsrail ordusunu Livanın cənubundan geri çəkilməyə məcbur etdi. Bu, İsrailin Livan ərazisində ilk ən geniş miqyaslı geriləməsi olur. 2006-cı il 33 günlük Hizbullah-İsrail müharibəsində İmad Muğniyənin göstərdiyi xüsusi rəşadət isə İsrail haqqında olan yalancı qüdrət əfsanəsini alt-üst edir. İmad Muğniyə bu müharibədən sonra Ərəb komandanı kimi Ərəb dünyasının qəhrəman şəxsiyyətinə çevrilir. Əlbəttə ki, mövcud hallar Siyonist terrorçu İsraili getdikcə daha çox narahat edir və İmad Muğniyənin qətli üçün planlar hazırlayırdı. Belə planların biri 2006-cı ildə Beyruta hazırlansa da, bu İmad Muğniyənin də olacağı ancaq yaranan təcili bir iş səbəbdən qardaşının mindiyi maşında yaradılan partlayış oldu. Bu terror aktında İmad Muğniyənin qardaşı Fuad Muğniyə şəhid oldu. Təbii ki, bu İsrail üçün yetərli deyildi. Nə qədər ki, İmad Muğniyə yaşayırdı, İsrail istədiyi layihəni həyata keçirməsində problemlə qarşılaşacaqdı. Nəhayətdə, 2008-ci il fevral ayının 12-sində Suriyada, Şamda havadan bombardıman nəticəsində İmad Muğniyənin də olduğu maşın İsrail hərbçiləri tərəfindən partladılır. Üç nəfərin şəhid olduğu bu partlayışda Hizbullahın komandanı İmad Muğniyə də şəhid olur. Lakin bu şəhidlik nəinki Hizbullah təşkilatının fəaliyyətini dayandırmır, əksinə bu təşkilata müsbət enerji verərək haqq uğrunda mübarizədə daha da rəşadətli olmaq əzmi bəxş edir.
Laylay şəhd şəhadətdən içib qamə çatanda Laylay ərbəm kənarində qızım qanə batanda Xoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünya.
Azərbaycan Respublikasında saat 19-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Azərbaycan Respublikasının baş naziri Tehranda İran prezidenti ilə görüşüb. Fələstinli məhbuslar klubu elan edir ki, son 6 ayda 58 fələstinli məhbus şəhid olub. Mərakeş və Tunisdə Trampın qəzza planını pisləmək üçün etirazlar keçirilib. Saudi Arabistanında ABŞ-Rusiya danışıqları başa çatdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Tehrana işgüzar səfəri çərçivəsində İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşüb. İrna xəbər verir ki, bu görüşdə Əsədov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Məsud Pezeşkiyana çatdırıb. Görüşdə Azərbaycan-İran əlaqələrinin dostluq və mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanla İran arasında nəqliyyat, energetika və neft-qaz sahələrində həyata keçirilən layihələrin icrası ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçilib. Üçüncü Xəzər İqtisadi Forumunun əhəmiyyəti vurğulanaraq Azərbaycanın Xəzər dənizinə sülh, dostluq və əməkdaşlıq dənizi kimi baxdığı bir daha diqqətə çatdırılıb. Həmçinin regiondakı yeni reallıqlar nəzərə alınaraq aktual məsələlər müzakirə olunub.
İranın birinci vitse-prezidenti 3-cü Xəzər İqtisadi Konferansında iştirak etmək üçün Tehrana səfər edən Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovla görüşdə. İran və Azərbaycan Respublikası arasında tarixi dostluq və qardaşlıq keçmişinə toxunaraq dedi, Azərbaycanın xarici siyasətimizdə xüsusi yeri var, lakin bizi yaxınlaşdıran təkcə ortaq fiziki sərhəddə malik olmağımız deyil, həm də İranla tarix və mədəniyyət baxımından yaxşı münasibətdə olan qonşu ölkə olmağımızdır. Bu görüş haqqında təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
3-cü Xəzər İqtisadi Konferansında iştirak etmək üçün Tehrana səfər edən Azərbaycan baş naziri Əli Əsədov və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini qarşıladıqdan sonra Sadabad mədəni tarixi kompleksində Azərbaycan baş naziri ilə görüşdə Məhəmməd Rıza Arif deyib, bu səfər təkcə dəniz sahil ölkələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə zəmin yaratmayacaq, həm də iki tərəfli dəniz əlaqələrinin genişləndirilməsinə kömək edəcək. O, iki hökumət və İranla Azərbaycan xalqlar arasında dostluq əlaqələrinin genişlənməsini vurğulayaraq dedi, İran hökumətinin strategiyası qonşu ölkələrlə müxtəlif sahələrdə əlaqələr genişləndirməkdən ibarətdir. Birinci vitse-prezidenti daha sonra İranın Azərbaycan hökuməti ilə əlaqələri genişləndirmək və müxtəlif sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək səylərinin Dr. Pezeşkiyanın prezidentliyindən sonra daha böyük sürətlə və ciddiliklə davam etdirildiyini bildirib dedi. Biz iki ölkənin isti münasibəti və dostluğunun pozulmasına imkan verməyəcəyik. İki ölkənin iqtisadiyyatlarının bir-birini tamamlaya biləcəyinə işarə edən Arif, müştərək komissiyanın rəhbərləri tərəfindən İran və Azərbaycan üçün hər tərəfli strateji planın hazırlanmasının və iki ölkə arasında ticarət və iqtisadi mübadilənin səviyyəsinin yüksəldilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Bu görüşdə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov da İran hökumətinin qonaqpərvərliyini yüksək qiymətləndirərək dedi, biz iki ölkə arasında əlaqələr genişləndirmək əzmindəyik və inanırıq ki, Azərbaycan və İran arasında əlaqə üçün böyük imkanlar mövcuddur ki, bu da iki ölkə xalqının ehtiyaclarını ödəməkdən də əlavə iki xalqın ünsiyyətini və maraqlarını inkişaf etdirə bilər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov fevralın 17-sində Tehran şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində İran İslam Cumhuriyyətinin birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arif ilə görüşüb. Görüşdə İran-Azərbaycan münasibətlərinin mövcud vəziyyəti, həmçinin iqtisadiyyat, ticarət, investisiya, nəqliyyat, tranzit, neft, qaz, energetika və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Məlumatda qeyd olunur ki, bu görüşdə həmçinin avtomobil və dəmir yolları bağlantılarının yaradılması, İran ərazisindən keçməklə Zəngilan-Naxçıvan nəqliyyat infrastrukturunun tikintisi, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi və digər birgə layihələrin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib. Eyni zamanda Xəzərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, dənizin çirkləndirilməsinin və dayazlaşmasının qarşısının alınması, eləcə də Xəzər dənizi hövzəsində əməkdaşlıqla bağlı bir sıra digər məsələlər barədə müzakirələr aparılıb. Qeyd edək ki, ötən gün Tehranın Mehrabad Havalimanında Əli Əsədov, İranın yol və şəhər salma naziri, Azərbaycanla İran arasında iqtisadi ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Fərzani Sadiq və digər rəsmi şəxslər tərəfindən qarşılanmışdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fələstinli məhbuslar klubunun rəhbəri deyib, bir çox təhlükələr fələstinli məhbusların həyatını təhdid edir və son 6 ayda 58 nəfər siyonist işqalçıların həbsxanalarında şəhid olub. Birnanın məlumatına görə Fələstin məhbuslar klubunun rəhbəri Abdullah Zağari vurğulayıb, siyonist işqalçılar məhbuslara qarşı cinayətlər və qisas aktları törədirlər ki, sonuncusu Ramallahın qərbində yerləşən Ofer həbsxanasında baş verib. Əzəqari əlavə etdi, güc işqalçıları tib, baxımsızlıq və aclıqdan tutmuş döyülmələrə qədər ağır əsirlik şəraitinə tab gətirən günahsız məhbuslara qarşı cavab tədbirlərinin görülməsində israrlıdırlar. Oferdəki məhbuslara edilən hücumlar göstərir ki, onlara qarşı intiqam aktları hüquqi və qanun nəzarətin olmadığı şəraitdə davam edir. Fələstinli məhbuslar klubunun rəhbəri artırıb, güc işqalçılarının bu davranışları beynəlxalq hüquqi qurumlardan siyonist işqalçıların həbsxanalarında günahsız fələstinli məhbusların qorunmasında öz məsuliyyətini və rolunu yerinə yetirməyi tələb edir.
Fələstin probleminin müzakirə ediləcəyi Ərəb Dövlətləri Liqasına üzv ölkələrin sammiti fevralın 27-sindən martın 4-ünə keçirilib. Əl-Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Misir Xaricişlər Nazirliyi məlumat yayıb. Fələstin məsələsinin müzakirə olunacağı Ərəb Dövlətləri Liqası Fevqiladə Sammiti martın 4-də kesiləcək məlumatda bildirilir. Misir Xaricişlər Nazirliyindən bildirilir ki, yüksək səviyyəli görüş digər Ərəb ölkələri ilə razılaşdırılaraq təxirə salınıb.
Yüzlərlə Mərakeş və Tunis vətəndaşı Trumpın fələstinliləri zorla vətənlərindən çıxartmaq planına etiraz edib. Ərəbi 21 saytı xəbər verir ki, Mərakeş xalqı ölkənin bir çox şəhərində nümayiş keçirib. Nümayişçilər ABŞ prezidenti Donald Trumpın Qəzzə zolağına nəzarəti ələ keçirmək və fələstinliləri ərazidən çıxarmaq planına qarşı olduqlarını bildiriblər. Nümayiş iştirakçıları şüarlar səsləndirərək Trumpın bölgədəki planı və Fələstin məsələsi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Etiraz aksiyası Mərakeş Ümmət Problemlərinə Yardım Təşkilatı və Mərakeş Dəstək və Yardım Təşəbbüsünün dəvəti ilə təşkil olunub. Nümayişçilər əllərində Əl-Əqsa məscidinin şəkilləri və Fələstin bayraqları ilə Fələstinlilərə dəstək olduqlarını bəyan ediblər. Tunis xalqı isə Amerikanın bu ölkədəki səfirliyi qarşısına toplaşaraq Trumpın Fələstinlə bağlı planına qarşı olduqlarını bildiriblər. Etirazçılar, ey müqavimət mücahidləri, qələbə və qurtuluşa qədər davam edin, ey Qəzzə, narahat olma, Amerika mütləq məğlub olacaq və müqəddəs şəhərimiz əbədidir və bu mövzuda uğursuzluğa düçar olmayacağı şüarları səsləndirərək Amerikanın qəzə planını pisləyiblər.
Bəhreyndə bir ümmət ortaq tali adı altında İslam ölkələri arasında dialog konfransı keçiləcək. Bəhreyn xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Bəhreyn rəsmiləri fevralın 19-u və 20-sində təşkil olacaq konfransda bir qrup alim, dini qurum və mütəfəkkirlərin iştirak edəcəyini açıqlayıb. Konfransın adı müsəlmanların arasında ortaq fikrin möhkəmləndirilməsinin, mövcud problemlərin daha böyük həmrəylik və birlik ilə həllinin vacibliyinə diqqət çəkir. Konfransın digər məqsədi İslam və İslam dialoqunu gücləndirmək, İslam cəmiyyətinin komponentləri arasında anlaşma və yaxınlaşma dəyərlərini gücləndirmək olacaqdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Saudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən Rusiya-ABŞ danışıqları 4-5 saat davam edib. Sputnik xəbər verir ki, danışıqlar 15 dəqiqəlik fasilə və lunch fasiləsi daxil olmaqla 5 saata yaxın davam edib. Danışıqlardan sonra Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü, Rusiya prezidentinin beynəlxalq məsələləri üzrə köməkçisi Yuri Oshakov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, ABŞ tərəfi ilə dialoq pis keçməyib. Qeyd edək ki, Ər-Riyaddakı görüşdə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Prezidentin köməkçisi Yuri Oshakov və Rusiya Birbaşa İnvestisiyalar Fondunun rəhbəri Kiril Dimitriev təmsil edirlər. ABŞ nümayəndə heyətini isə dövlət katibi Mark Rubio, Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Mike Waltz və ABŞ liderinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff daxildir.
NATO qoşunlarının Ukraynaya mümkün yeridilməsi qəbul edilməzdir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ər-Riyadda Rusiya-ABŞ danışıqlarının yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib. Eyni NATO ölkələrindən olan qoşunların, silahlı qüvvələrin, amma xarici bayraq altında, Avropa İttifaqının bayrağı altında və ya milli bayraqlar altında görünməsi bu baxımdan heç nəyi dəyişmir. Bu, təbii ki, bizim üçün qəbul edilməzdir, Rusiya Xarici İşlər Naziri vurulayıb.
Rusiya Birbaşa İnvestisiya Fondunun baş direktoru Kiril Dimitriyev ABŞ və Rusiya arasında çoxlu sayda fikir ayrılıqlarının olduğunu bildirib. Bu barədə Interfax xəbər verir. Çoxlu sayda fikir ayrılıqları var. ABŞ-nin keçmiş prezidenti Joseph Biden administrasiyasından etdiyi səhvləri düzəltmək üçün qarşımızda uzun yol var, Dimitriyev bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, Ər-Riyadda aparılan danışıqlarda ABŞ tərəfi iki ölkə arasında dialoqun zəruriliyi ilə bağlı mühüm mesaj səsləndirib. Baş direktorun sözlərinə görə Joe Biden'in dövründə mövcud olan paradigma arxa plana keçib və Trump administrasiyası əlaqələrin qurulmasına can atır. Qarşıda çox uzun yol var, o qeyd edibdir.
Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketi Rusiyanın energetika sektorunu əhatə edəcək. Bu barədə Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrer France Info telekanalının efirində bildirib. 16-cı sanksiya paketi əsasən Rusiyanın enerji resurslarını əhatə edəcək, o qeyd edib. Nazirin sözlərinə görə məhdudlaşdırıcı tədbirlər həmçinin sanksiyalardan yayınmağa kömək edən ölkələrdəki bir sıra oyunçulardan da yan keçməyəcək. Daha əvvəl Avropa Komissiyasının rəsmi nümayəndəsi Paula Piniel bildirmişdi ki, Moskvaya qarşı energetika sahəsində sanksiyaların tətbiqi Brüsselin Rusiya resurslarından asılılıqdan xilas olmaq strategiyasına uyğundur.
Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Brüsseldə ABŞ prezidentinin Rusiya və Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi K. Kate Kellogg'la görüşü çerçevesinde Avropanın müdafiə xərclərini artırmaq planları barədə danışıbdır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ursula von der Leyen Avropa İttifaqının Ukraynanın maliyyə sabitliyi və müdafiəsinin təmin edilməsində həll edici rolunu vurğulayıb və ümumi öhdəliyin 135 milyard avro təşkil etdiyini qeyd edib. O, Avropanın müdafiə istehsalını və xərclərini artırmaq planlarına Avropa və Ukraynanın hərbi imkanlarının gücləndirilməsinə diqqət çəkib. Avropa Ukraynaya hərbi yardımın tam payını daşıyır və daha çox iş görməyə hazırdır, deyə Ursula von der Leyen vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı ədalətli və davamlı sülhə sadiqdir. İstənilən həl Ukraynanın müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hürmət etməli, güclü təhlükəsizlik zəmanətləri ilə dəstəklənməlidir. Avropa İttifaqı qan tökülməsini dayandırmaq, Ukrayna və onun xalqının layiq olduğu sülhün təmininə kömək etmək üçün ABŞ ilə birlikdə işləməyə hazırdır.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa Ukraynada sülh perspektivlərini müzakirə etmək üçün ABŞ prezidentinin Rusiya və Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Kit Kellogg'la görüşüb. Report xəbər verir ki, bu barədə o X hesabında paylaşım edib. O vurğulayıb ki, Rusiya-Ukrayna arasında sülhü sadəcə atəşkəs ola bilməz. Bizə Ukraynada hər tərəfli, ədalətli, davamlı sülhü Avropada təhlükəsizliyi təmin edəcək bir razılaşma lazımdır. Ukrayna Avropaya güvənə bilər, biz sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ABŞ ilə konstruktiv şəkildə işləməyə davam etməyə hazırıq.
NATO-nun böyük müharibəyə tam hazırlaşmaq bir neçə il vaxtı var. Şəfəq Naha Xarici Mediyaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Litvanın müdafiə naziri Doeli Şakalini Münhen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib. O, Avropa İttifaqını Ukraynanın Şimali Atlantika Aliyansına üzvlüyü ilə bağlı həmrəy olmağa və müdafiəni gücləndirməyə çağırıb. Xatırladaq ki, bir müddət öncə ABŞ-nin müdafiə naziri Pete Hegest NATO-dan olan müttəfiqlərini xəbərdar edib ki, Avropadakı ABŞ qoşunlarının mövcudluğu həmişəlik deyil. Şakalini bu açıqlamanın fonunda deyib ki, Avropa təcili surətdə öz hərbi gücünü artırmalıdır. Litvalı nazirin sözlərinə görə, Aliyansın Avropadakı böyük müharibəyə tam hazırlaşmaq üçün hələ 3-4 il vaxtı var.
Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketi Rusiyanın energetika sektorunu əhatə edəcək. Bu barədə Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot France Info telekanalının efirində bildirib. 16-cı sanksiya paketi əsasən Rusiyanın enerji resurslarını əhatə edəcək, o qeyd edib.
Türkiyənin 51 şəhərində PKK-YPG terror təşkilatına qarşı 5 gündür Gürüz 46 əməliyyatı keçilir. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxil İşlər Naziri Əli Yerlikaya X hesabında məlumat yayıb. O bildirib ki, əməliyyatlar çərçivəsində 282 terrorçu saxlanılıb. Bundan başqa terrorçulara məxsus xeyli sayda silah sursat da ələ keçirilib.
İstək dinləyicilər, sabah çərşənbə günü Şəhban İlməzzəm ayın 20-si və fevral ayın 19-unda Səhəçay Şərbaxla saat 6-9 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-29 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.55 dəqiqədə gün orta və saat 18.34 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də yenə də xəbərlərlə Təbriz Radiosundan qulluğunuzda olacaq.
İran və Tacikistan sazişləri işə salmaq yolundadır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran və Tacikistan hər tərəfli əlaqələri və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bütün imkanlardan istifadə edir. Tacikistanın baş nazirinin Tehranda keçirilən 3-cü Xəzər İqtisadi Sammitində xüsusi qonaq qismində iştirakı bir daha belə bir fürsət yaratdı. Tacikistanın baş naziri Qahir Rəsulzadə İranın 1-ci vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arifin dəvəti ilə Xəzər İqtisadi Sammitində iştirak etmək üçün Tehrana səfər edib. Xəzər İqtisadi Sammiti Rusiya, Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycanın iştirakı ilə həmçinin Tacikistanın xüsusi qonaq qismində olmaqla keçilir. İran prezidentinin birinci mavininin ev sahibliyi etdiyi bu konferans, birincisi Türkmənistanda 2020-ci il, ikincisi isə Rusiyada 2022-ci ildə keçilmiş bir sıra görüşlərin davamıdır. İran İslam Respublikası prezidentinin birinci mavini Məhəmməd Rıza Arif mətbuata müsahibəsində deyib ki, İran və Tacikistan iqtisadiyyatları bir-birini tamamlaya və bir-birinin ehtiyaclarını ödəyə bilər. O, hər iki ölkənin özəl sektorlarının iştirakının zəruriliyini vurğulayıb. O deyib ki, biz İran və Tacikistanın özəl sektor fəaliyyətini aktivləşdirməyə çalışmalıyıq və hökumətlər bu məsələdə vasitəçi olmalıdırlar. Həmçinin, vizaların ləğvindən sonra İran və Tacikistan arasında insanların və iqtisadi fəalların gediş-gəlişi asanlaşdırılıb. Tacikistanın baş naziri Qahir Rəsulzadə də, xüsusilə Məsud Pezeşkiyanın ötən ay bu ölkəyə səfəri zamanı İran və Tacikistan arasında konstruktiv danışıqlara işarə edərək deyib, İran prezidentinin səfərindən və Tacikistan prezidenti ilə danışıqlardan sonra biz dost və qardaş İran İslam Respublikası ilə ikitərəfli münasibətlərin və inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoyduq. Əminik ki, həmin səfər zamanı imzalanmış sazişlər gələcək illərdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradacaqdır. Ötən ay, İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Tacikistana səfəri zamanı onu kabinetin iqtisadiyyat nazirləri və 100-dən çox iş adamı və iqtisadi fəalın daxil olduğu ticarət nümayəndə heyəti müşahidə edib. Bu səfər zamanı İran və Tacikistan rəsmiləri arasında müxtəlif iqtisadi sahələrdə 23 iki tərəfli saziş və anlaşma memorandumu və iki ölkənin iqtisadi fəalları arasında 13 əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. Mövcud sübutlar onu deməyə əsas verir ki, bu sazişlər və anlaşma memorandumları bir-birinin ardınca həyata keçirilir. Pezeşkiyanın Tacikistana səfərinin nailiyyətlərindən biri də İran vətəndaşlarının o cümlədən turistlərin və iş adamlarının iki ölkəyə səfərini asanlaşdırmaq üçün həyata keçirilən və səfərdən dərhal sonra həyata keçirilən vizaları ləğv olub. İran İslam Respublikası Nazirlər Şurasının yeni qərarına əsasən iki ölkənin umum vətəndaş pasportuna malik olan vətəndaşlara İran İslam Respublikasından Tacikistan Respublikasına və əks istiqamətdə hava yolu ilə viza tələb olunmadan getmək və hər 90 günlük müddətdə 30 gün qalmaq icazəsi verilib. Hava səyahətləri üçün vizaların ləğvi İran və Tacikistan arasında turizm və iqtisadi əlaqələrin asanlaşdırılması istiqamətində böyük addımdır. İran və Tacikistan arasında hava vizalarının ləğvindən 2 həftə keçməmiş, iki ölkə arasında turizm anlaşması memorandumu imzalanıb. Bu anlaşma memorandumu turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, iqtisadi və mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi, iki ölkənin təbii və tarixi potensialının tanıdılması məqsədi ilə imzalanıb. İran İslam Respublikası ilə Tacikistan Respublikası arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu 18-ci Tehran Beynəlxalq Turizm Sərgisinin 2-ci günü çərçivəsində Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri Sənayesi Naziri Seyid Rıza Salih Əmiri və Tacikistan Hökumətinin Turizm Komitəsinin sədri Cəmşid Cumaxanzadə tərəfindən imzalanmış. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Pəhriz lifləri nədir? Niyə onun istifadəsi bədənin sağlamlığı üçün vacibdir? Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Pəhriz lifləri qida pəhrizinin vacib tərkib hissəsidir və həzm sisteminin sağlamlığını qorumağa və xəstəliklərin qarşısını almağa kömək edir. Lif iki növə ayrılır, həll olunan və həll olunmayan. Həll olunan liflər, məsələn, yulaf, lobya və sitrus meyvələrində mövcuddur. Onlar qan xolesterol səviyyəsini aşağı salmağa kömək edir. Həll olunmayan liflər isə tam taxıl, kəpək və bəzi tərəvəzlərdə tapılır. Onlar həzm sistemini yaxşılaşdırır və qəbizliyin qarşısını alır. Pəhriz liflərinin düzgün istifadəsi bağırsaq sağlamlığını qorumağa, pis xolesterol səviyyəsini azaltmağa, qan şəkərini nizamlamağa və sağlam çəkiyə sahib olmağa kömək edir. Günlük lif istihlakı kişi və qadınlar üçün fərqli tövsiyələrə əsaslanır və müxtəlif lifli qidalarla, zəngin pəhrizlə ümumi sağlamlıq faydalarını artırmaq mümkündür. Lif mürəkkəb karbohidrat növü kimi tanınır və bədəndə həzm olunmur. Buna görə də həzm sisteminin yaxşı işləməsində mühüm rol oynayır. Bu təbii maddə iki kateqoriyaya bölünür. Həll olan lif və həll olunmayan lif. Həll olan lif suda həll olaraq suyun udulmasına kömək edir. Həll olunmayan lif isə qida maddələrinin həzm sistemində hərəkət etməsinə və qabızlığın qarşısını almağa kömək edir. Lif ilə zəngin qida mənbələri, meyvələr, alma, çiləy, avokado və banan lif ilə zəngin mənbələrdəndir. Tərəvəzlər, havuç, brokli, ispanaq və kələm lif baxımından yüksək olan tərəvəzlərdəndir. Tam taxıllar, tam buğda çürəyi və düyü, yulaf və buğda lif ilə zəngin olan taxıllardır. Pulslar, məkri, lobya, noxud və suya isə lif ilə zəngin əsas mənbələrdəndir. Pəhriz lifinin bədəndəki faydaları. Lif, bədən sağlamlığı üçün çox önəmli olan qida elementlərindən biridir. Xəstəliklərin qarşısını almaqdan tutmuş, həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa qədər lif çox mühüm rol oynayır. Suda həll olan lif, bağırsaqda suyu udur və jel əmələ gətirir. Bu, qidanın həzm olunmasını yavaşlayaraq qanda qlokoza artımını azaldır. Bu xüsusiyyət, aclığı azaldır və qan şəkəri və çəki nəzarətində faydalıdır. Ayrıca suda həll olan lif, safra turşularının istehsalına mane olaraq qan xolesterolunu azaldır. Safra turşuları xolesterol istehsalında istifadə olunur və lif bu turşuları bağırsaqlarda udaraq qaraciyərə xolesterolun qanından çıxmasına kömək edir. Lif istehlakı ürək xəstəlikləri və ürək-damar xəstəlikləri ilə bağlı ölüm riskini azaldır. Lifdən kasıb pəhrizlər, xüsusilə suda həll olunmayan lif, ikinci tip şəkərli diabet riskini artıra bilər. Tam taxıllar, qəhvə düyü və yulaf kimi liflə zəngin qidaların istehlakı ikinci tip şəkərli diabet riskini azaldır. Bir geniş tədqiqatda gənclik dövründə lif istehlakı sonrakı yaşlarda süd vəzi xərçənginin riskini azaldıb, yüksək lifli pəhriz həmçinin yaxşı xassəli süd vəzi xəstəliklərinin riskinin azalması və menopozdan sonra bu xəstəliklərin qarşısını alınması ilə əlaqələndirilir. Lif istehlakı kolorektal xərçəng riskini azaldır. Meyvə, tərəvəz və Paxlalı bitkilərdən daha çox istifadə edən insanlar bu tip xərçəngə daha az meyillidir. Suda həll olan lif, lobya, yulaf, kətan toxumu və yulaf qabığı kimi qidalarda pis xolesterolun səviyyəsini azaldır. Tədqiqatlar göstərir ki, gündə 2-10 qram suda həll olan lifin istihlakı pis xolesterolunu orta hesabla azaldır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz və sevgili dinləyicilərimizə yeni-yeni başarılar və uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Xoş görmüşük sizi, əziz dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan bizi eşidirsiniz. Canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki, ədəbi irsimiz verilişində Alicənab müsahibimizin qulluğunda oluruq və hörmətli müsahibimiz, sevimli müsahibimiz məsnəvi dərs keçir və hər verilişin əvvəlində də, hər dərsin əvvəlində də dahi şairlərimizdən bir şiirlə çıxış eləyir və doktorun ifasında güzel bir bədi bir şiiri dinledik. Müsahibimiz çok yaxşı bilirsiniz ki ince duygulu, kövrək duygulu şair, edebi tədqiqatçı Doktor Əhməddir. Doktor Əhməd, çok sevinirik sizin görüşünüzden, ziyaretinizden. Çok hoş gelipsiniz, safa getiripsiniz. Selam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizdən. Sonra keçək verilişə buyurun.
Böyük və mehriban Allah'ın adı və yadı ilə selam əz edirəm. Cənab-ı Ustad Əlayi, sizin qulluğuza, dəyərli, hürmətli dinləyənlərin qulluğuna, çi o tayda, çi bu tayda və bir də bu günləri 29-u Bəhməndir, demə olar. Elə bu 29-u Bəhmən Təbrizin qiyamının il dönümüdür.
Bəli.
Bu cür deyim ki, bu inqilab Təbriz cəmaatına çox boşludur, məxsusən bu 29-u Bəhmənə görə və bu günündə əzizdirəm və mən sizin xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, çox önəmli bir məqamı xatırladınız. Bizim çünki xüsusi verilişimiz olubdur 29 Bəhmənlə əlaqədar, odur mən əvvəldə işarə eləmədim. Bəli, bu qanlı qiyamın adı və xatirəsi həmişə ürəklərdə yaşayacaq və biz daima bu qanlı qiyamı, qanlı 29 Bəhmən qiyamını əzizləyirik. Və şəhidlərinin ruhuna fatihə və salavat çeviririk. Doktor Əhmədi, siz adətən verilişin əvvəlində dahi şairlərimizdən, ola bilsin klasik və yaxud çağdaş şairlərimizdən çox bədii bir qəzəl mi, şeir mi oxuyursunuz? Növbəti dəfə hansı şairdən oxuyacaqsınız?
Bəli, Cənab-ı Ustad Əlayi, istəyirəm bu gün rəhmətli Ustad Yəhya Şeydadan ki, Ustad Şəhriyarın yoldaşı idi.
Bəli, bəli.
Və Ustad Şəhriyarla da 17 il fasiləsi var. Bəli, sinni fasiləsi. Yəhya Şeydan 1330 Şəmsidə ya 1924 miladidə Təbrizdə anadan olub və 1390-da da, yəni 87 il yaşayandan sonra elə Təbrizdə də dünyası dəyişibdi. Və Ustad Şeydanın murdinə bunu deməliyəm ki, nə tənha Ustad Yəhya Şeyda, bəlkə 3-4 dənə güclü şair ki Təbrizdə var idi Ustad Şəhriyarın zamanında, bunlar bir növ bədşansılıq gətirdilər.
Bəli.
O da buydu ki, Ustad Şəhriyar da olan yerdə bunlar o cür görsənmədilər. Əgər, məsələn deyirəm, Ustad Şəhriyardan bir qərn fasilələri olsaydı,
bunlar
özləri elə parlaq şair edilər və zirvənişin zirvədə əyləşən şair edilər. Ustad Şəhriyarın bir dənə şeiri var, ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yari, gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yari. Rəhmətli Yəhya Şeyda bu şeiri elə o zamanki Şəhriyar onu cavanlığında demişdi.
Bəli.
İnqilabdan qaba
olur. İranistan inqilabından əvvəldir, bəli.
Yəhya Şeyda da onu istiqbal edibdi, o vəznində, o qafiyədə gözəl bir şeir vardı, qəzəldi.
Əgər ay mühəndis İnqilabdan əvvəl deyib,
İnqilabdan əvvəl deyib, bəli. Əgər ay mühəndis Sadiqi bir gözəl azəri musiqiyə tuş versə, mən oxuyum.
Bəli.
Ay xəstə quş, avarə gəzirsən bu diyari, zindandı, qəfəsdi, çəməni, bağı, bahari. Gözlə özüvi, ovçudur hər yanı bu yurdun. Quzgun kimi dök gözlü gəzi, körpə şikari. Fürsət darısı can gəziri, əl yetiri, əl yeri tapsa, viran qoyacaq yurdunu, ay köynəyi sari. Fürsət darısı can gəziri, əl yeri tapsa, viran qoyacaq yurdunu, ay köynəyi sari. Tiç öz yuvanı, qoyma sənə əl tapa, ovçi. sen bu yuvanın sahibisən, qan yenə bari. Sen bu yuvanın sahibisən, qan yenə bari. Zəhd elə ki, can qurtarasan ovçu əlindən. Düşsən tura fəryad eləmə, çək bu fişari. Gülşəndəki yox zoq o səfa, ay sarı köynək. Qaç, qaç, bu yerin zəhridir, hər daru mədari. Dillənsən əgər, ovçu edər qaninə qəltan. Uçsan, ay azıq, tir-i cəfa qəlbini yari. Min fırtana qalxır, döyəcək başinə tufan, hər kimdə ola dağ kimi dünyada viqari, hər kimdə ola dağ kimi dünyada viqari. Gəlsə başıva dərd o bəla, dağ kimi dur bax, aydındır bu söz, tüstü gedər göyçəyə sarı. Nə gözəl görsən, mən baxırdım şeirlərinə, türkü məsəlləri, folklorlar, qəşək, eynən gətirib şeirlərində toplayıb, saxlayıbdır bu böyük kişi. Aydındır bu söz, tüstü gedər göyçəyə sarı. İstər səni səyyad özünə ram edə, amma uyğudur. Uyğudur, görər, aç toyuq, əlbəttə ki, darı. Görürsən, aç toyuq yatar, yuxuda darı görər. Uyğudur, görər, aç toyuq, əlbəttə ki, darı. Bu yaxşı məsəldir ki, bizim ildə demişlər. Bir bax aşağı, baxma özündən də yuxarı. Görürsünüz, beyti beyti o məsələləri toplayıb saxlayıbdır. Bu qüssə kiçik qəlbini gəl döysə, sıxılma. Bu gündə geçər, axiri qəmlər də qutari. Onda ki çıxar gün yayılar aləmə birdən, onda ki qara dan yeri sübh olacaq ağari, dağı daşı asudə xiyal ilə gəzərsən. Gülşəndə nə şaxda görəsən, dağda nə qari. Zülmün evi viran olu, zalim düşər əldən. Qan durmaz əgər kəssə piçaq qırsa damari. Bəxtin qapısı indi qıfırlansa darıxma. Hər bir qıfılın vardı təbiətdə açarı. Öz canı vilə oynama bu ərsədə şeyda. Allah rəhmət eləsin. Öz canı vilə oynama bu ərsədə şeyda. Leylaz dəqəlbaz ilə qızdırma qumarı. Leylaz dəqəlbaz ilə qızdırma qumarı. Bəli.
Çox sağ olun, çox, təşəkkür edirəm.
Allah sizi saxlasın və
çox faydalandı.
Ustad Şeydan da
Allah rəhmət eləsin.
Ruhun şad eləsin, rəhmət eləsin.
Çox bədii və bədii şeir idi. Həqiqətən həzz aldıq. Mən doktor Əhmədi Allah tövfiq vermişsə doktor Şeydanı, Ustad Şeydanı yaxından görmüşdüm. Çox maraqlıydı, Almanca da bilirdi. Yəni, Almanca danışırdı və yəni, qudrətli dünya klasik ədəbiyyatı, dünya klasik ədəbiyyatına da çox dərindən bələdiydi. Bu şeirindən də bəlli olur, həm folklor, həm gözəl söz birləşmələri, tərkiblər, təşbihlər işlətmişdi. Təşəkkür edirik sizdən ki, şeirini oxuduz Ustad Şeydanın və adı çəkildi. Ruhuna salam və salamat.
Sağ olasınız, Ustad Əlay. Mən də bu böyük şairindən hududən 30 il
bəli, ayaqlaşmışdım.
Əlbəttə biz yeni yetməydik. O bir dənə güclü,
puxtə bir ustad idi. Bəli.
Ədib, ruznamə niqarı və dərin savadı vardı.
Doğrudan ödüldü.
Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Fasiləmiz olsun qulluğunuzda.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Edebi İrsimiz verilişini dinlemektesiniz. Müsahibimiz Doktor Ahmed'dir. Doktor Ahmed'in merhum Üstad Yahya Şeyda'dan çok bədi bir şiir okudular, həzz aldık. Yəqin əziz dinləyicilərimizdə mənəv həzz alıblar. Sözsüzdədir doktor, keçirik dərsə, məsnəvi dərsinə və sizi tam maraqla dinləyirik.
Bəli, cənab Üstad Əlay, biz hələ hekayədə o nə cür deyim, Cuhud padişahının vəzirin və kristiyanları ki, fitnə yaradırdı,
ölübdü,
elə o hekayə deyil, hələ qutarmır, o idaməsi deyil. Gəldik, yetişdik bu beytə ki, sət hezaran neyze Firavun را در شکست از موسی با یک عصا. Burada Mevlana hekayəni feyrən qoyub kənara Allahın gücündən və qudrətindən danışır. Qabaq sən dərz elədim elə, gəlir hekayədən bir iki beyt deyir, ondan sonra nəhəng kimi dənizdə üzməğə məşğuldu, gedirdi və bəli. Sət hezaran neyze Firavun را در شکست از موسی با یک عصا. Deyir ki, ulu tanrı o gücün sahabıdır ki, yüzlər min Firavunun özün və bunun hoqqaların çələyin bir dənə Həzrəti Musa kimi adam peyğəmbərlə və onun əsası ilə neynir? Nabud eləyir və aradan aparır. Bu da işarə eləyir Taha surəsində 69-cu ayədə deyir ki, fəalq fi ma yəminikə. Ey Musa, o işi əlindədir, əsadı da onu düzdür, at yerə. Təlqəf ma sənəu. Və gör günən ki, biz o Firavunlar hər nə mənə hilə işlədiblər, onların hamısını utsun. Yəni, onların o sahirlər ki, ilanlar zat vardı, əcdəhalar vardı, onların hamısı, bunlar hilə işlətmişdi. Deyəsən, əsavatsan yerə, onların hamısını udacaqdı, onların sehirlərdi, hamısı batil olacaqdı. Səd hezaran tibb calinus bud, piş İsa və dəməş əfsus bud. Baxın, Mevlana çox basəvat şairidir, filsufudur, arifidir, həkimidir. İndi gedir, hesab elə Firavundan, Həzrəti Musa zamanından getdi, calinusun sorağına
doldurdu.
Deyir ki, yüzlər min calinus kimi böyük təbiblərin və həkimlərin elmi var idi, tibbi var idi. Bu calinusu deyim xidmətizə hududən 129 miladdan ta 200 miladi yəzən. Yəni 1800 il təribən bundan qabaq.
Bəli.
Bu Yunanda həkim idi, Yunanı Bağıstanda və hududən bunun o hikmətdə, tibbidə nəzərləri min il Ustad Əlay Urupan o məcamiyində
elm məcmələrində
elə nəzərləri bərrəsi olubdu və bunun nəzərlərindən də ölcü götürüblə faydalanıblə. Bu cür bir şəxsdir, həkim idi. Bəli. Muntan Mevlana deyir ki, Allahın gücü o qədirdir ki, gəlir minlər yüz calinus ola və onun elmi tibbi ola, Həzrəti İsa'nın bir nəfəsi ilə olan hamısın heç eləyir. O da budur ki, hələ 100 min olmasın, dünya hamı təbib olsun, bir dənə ölünü dirildənməz.
Yaxşı,
amma Həzrəti İsa aleyhissalam Allahın izni ilə bu işi gördü və Həzrəti İsa'nın da möcüzələrindən biri də buyurdu ki, ehyayı murdəqan ya ölünü diriltmək idi. Bəsət hezaran tibbi cali nusra pişə İsa və dəməş əfsus bud. Sət hezaran dəftər əşar bud. Pişə hərf ummiyyəş ar bud. Bunda, baxın bir, ummi kəlməsin qabaqsanda əzədim xidmətsə, Həzrəti Peyğəmbərə ummi ləqəb veriblər, iki illə